Psalm 71. Salmus in Salomon. Deus, judicium tuum regita, et justitiam tuum filio regis. Judicare populum tuum in justitia, et pauperes tuos in judicio. Suscipiant montes pacem populo, et colis justitiam. Judicabit pauperis populoi, et salvos facit filius pauperum, et humiliabit calumniatorum, et permanebit cum sole, et ante luna, in generatione et generationem. Descendet sicut pluvia in velus, et sicut stercidia stellantia supertera. Orieta in diebus eius justitia et abundantia pacis, donec auferata luna, et dominabitur a mare usque ad mare, et a flumina usque a terminos orbis terrarum. Cora milo procident Aethiopes, et inimici eius terram lingent. Reges tasis et insulae munera afferunt. Regis Arabum et Saba dona adducent, et adorabunt eum omnes reges terrae, omnes gentes serviant ei, quia liberabit pauperum a potente, et pauperum cui non erat adiutor. Pacet pauperi et enopi, et animas pauperum salvas facia. Ex usuris et iniquitate redimet animas eorum, et honorabilia nomen eorum coram illo. Et vivet, et dabitur ei auro Arabiae, et adorebunt de ipso semper, tota die benedicent ei. Et erit firmamentum in terra, in summis montium. Supus toleto super Libanum fructus eius, et floribunt de civitate sicut fonum terrae. Sit nomen eius benedictum in saecula, ante solum permanet nomen eius, et benedicentur in ipsum omnes tribus terrae, omnes gentis magnificabunt eum. Benedictus Dominus Deus Israel, qui facit mirabilia solus, et benedictum nomen maiestatis eius in aeternum, et replebitur maiestate eius omnis terra, fiat, fiat.